Европа утре. Сценарий за бъдещето на Съюза и неговите граждани.
Какви са възможните пътища пред гражданите на Европейския съюз във времена на небивало историческо ускорение и глобална динамика, когато основните принципи на Съюза се поставят под въпрос?
Как да отговорим на предизвикателствата, които отправя един дълбоко трансформиращ се свят?
Българското национално радио, заедно с партньорите си от паневропейската мрежа Евронет Плюс, търси потенциалните нови сценарии за бъдещето на континента ни.
Здравейте! Аз съм Радослав Чичев и в днешното издание ще се запитаме как Европа ще гарантира сигурността си, ако Съединените американски щати се отдръпнат от нея. Администрацията на Тръмп говори за оттегляне на САЩ от НАТО и предоговаряне на политическият порядък в Европа. Дори и без формалното оттегляне на Алианса, Вашингтон може да изтегли войски от Европа, включително от източния фланг. Фридрих Мерц заявява: за мен абсолютният приоритет ще бъде укрепването на Европа възможно най-бързо, за да можем стъпка по стъпка да постигнем независимост от САЩ. В днешния епизод ще се запитаме, може ли Европа да се погрижи сама за сигурността си? Достатъчна ли е нейната ядрена сила? Съществува ли солидарност между държавите членки на Европейския съюз? И има ли промишлено индустриален капацитет да се случи това? Останете с нас.
Ангел Петров, международен журналист съм в Дневник. Ако въпросът е може ли Европа да го направи, отговорът е не може, но трябва, за да стане отговор след много години да. Лошата новина е, че Европа няма време за това. Включително това, което стана с приемането на Бялата книга на Европейската комисия, показа, че Брюксел е готов да направи много неща, но не и онази стъпка, която всички национални правителства или повечето национални правителства гледат с ужас като идея. Да поеме по-активна и по-ръководна роля в отбрана. Чертаха се рамките на това как точно Европа ще се превъоръжава, ако се стигне до там наистина Съединените щати да се изтеглят, но и да стане и да не стане, предвид събитията от последните месеци, курсът на там е ясен. Но това ще става за сметка на всяка от тези 27 държави, с оговорката, че те ще имат достъп до онези 150, потенциално 800 милиарда, но като начало са 150, без някакви сериозни задачи на Европейската комисия в това. Казвам го, защото някои разтълкуваха това като сигнал, че комисията дори да разбира и дори да е на висотата на момента, не вижда, че времето напредва. Че първо, нуждите на Украина от помощ са много по-спешни. Второ, нуждите на Европа от превъоръжаване са много по-спешни. Дори не знам дали, може би сте забелязали, думата превъоръжаване започна да изчезва. Сякаш е била написана с някакво симпатично мастило и постепенно аз за какво превъоръжаване става дума, защото отново се разделихме на север и юг. Южна Европа, особено Испания и Италия, поради вътрешно политически съображения, много силни мирни движения и други сили, които дори да осъзнават висотата на момента, която споменах, имат своя електорат, на който продължава да говорят, се съпротивляват срещу това да се говори за оръжия, за превъоръжаване. Затова изведнъж се оказа превъоръжаване наклонена черта готовност. А всички ние виждаме какви предизвикателства се изсипват върху нас не само от големите сили. Малките сили и средните сили в периферията ни. Вижте какво става в Сърбия, вижте какво става в Турция. И изведнъж Европа се налага да си спомни, че дори да е мирен проект, трябва да мисли за война не като тя да напада някого, в смисъла на ако искаш мир, готви се, както знаем от фразата. Проблемът е, че наистина часовникът тик-така и че все още тези 27 национални воли, около които гравитират и други държави вече, Великобритания, Турция, Канада, съюза с Канада може би е най-потенциално интересният, за който също може да говорим, трябва да произведат заедно нещо, което да носи на Европа повече сигурност. Ще приключа думите си само с едно изречение, което чух през ноември в Белград от Филип Рейкър, който беше заместник държавен секретар на Държавния департамент на щатите за Европа и Азия, който в интервю ми каза: всички ме питаха колко дълго Америка се е върнала в Европа, колко ще продължи това. Ами, каза той през ноември, вие получихте отговора. Разширеният отговор на неговия въпрос е, че Америка може никога повече да не се върне, в този смисъл, в който ние сме свикнали с нея, може би дори след като Тръмп си тръгна от властта, може би дори и демократите да спечелят.
Аз съм Боян Тончев, журналист в Свободна Европа. За да допълня цялата картина, пък ще върна времето 40 години назад, когато се получи едно недоразбиране между великите тогава сили и едно подценяване на опасността от Русия, която още след падането на Берлинската стена, Запада като че ли реши, че нещата са се оправили и никога повече няма да имаме нужда от това толкова много оръжие. От тогава нататък като започна да става думата въоръжаване, да става мръсна дума в западните държави, в Европа най-вече. Това, което е интересното е, че връщайки около 40 години назад, бюджета, който се отпуска за въоръжаване в Европа, все повече намалява. Докато този, който е бюджет, военния бюджет на Русия, през цялото време лека по лека се е увеличавал. Тоест, било е необходим само един поглед от някой, който да каже: хора, те се въоръжават, а ние се разоръжаваме. Нали, намаляваме все повече бюджетите за отбрана. Но този момент е проспан. Всъщност това, което се случва в момента е една реакция в последствие на изоставаща сила спрямо друга, която е набрала мощ. То затова и паниката от това, че евентуално САЩ заявява отдръпване по един или друг начин от отбраната на Европа създава всички тези проблеми и виждаме, че Европейския съюз реагира малко като някой, който се е събудил от сън и изведнъж е осъзнал за какво става дума.
Има ли солидарност между европейските държави в тази ситуация и осъзнават ли геополитическата важност на едно такова действие? Тук ще цитирам един текст на Юрген Хабермас, който излезе съвсем наскоро в печата, в който той казва, че всъщност нашето дългосрочно планирано превъоръжаване служи преди всичко на друга цел. Държавите членки на Европейския съюз трябва да укрепят и обединят своите военни сили. В противен случай вече няма да ги зачитат политически в един геополитически нестабилен и разпадащ се свят. Само като независим политически способен съюз, европейските страни могат ефективно да отстояват своята колективна световна икономическа тежест, също и в името на своите нормативни убеждения и интереси.
Хабермас е казал много дълго нещо, което, ако го каже много кратко, ще обиди, притесни и ядоса много хора в Европа. Европа става все по-малка и все по-незначима в световния ред. И това е процес, който е естествен, може да се обясни и чието решение вероятно е само едно. Обединяване на сили, за да получим от различните парчета от пъзела повече добавена стойност. Знаете, че е хубавия продукт, частите му, като се свържат добре, цялото, което получаваш накрая, е много по-добро от частите. Опростявам, но нямаме друг избор и мисля, че лидерите знаят това. Като пример, ще тръгна малко по-отдалеч. Говорих миналата седмица с един германски пратеник на фундация в Сахел, в Западна Африка, и си говорихме за политиката на Унгария. Ние гледаме една Унгария на европейската сцена, която е много винаги на контра, понякога реваншистка, понякога твърда националистическа, понякога смятаме за проруска. Обаче, казва той, техния пратеник за Африка, ако си говорите с него и седнете, като това са разговори on the record с него, аз не ви разказвам тайни, т.е. той е готов открито да говори за това. Като седнете и си говорите с него и го питате: Русия притеснява ли ви? Той казва открито да. В Африка Русия голяма заплаха ли е? Да. Унгария е една от активните държави в африканската политика на Европа. Тоест, африканската политика на Европа не е много интересна за европейците. Унгария обаче там си позволява да казва малко по-открито какво мисли и разбира за света. Може би някой ден така ще стане и с други теми, но това е пример, че дори на ниво 27 се поражда по някои теми, които са решаващи за бъдещето, като Африка, ясен консенсус за това, че Европа трябва да действа с единни сили. Проблема е какво става, като намесиш политиката. Нашите системи са такива, че те са по-слабо ефективни от руската. В Русия натискаш копчето под бюрото, образно казано, и проблемите си решаваш. В Съединените щати господин Тръмп се опитва да превърне щатите в нещо подобно. Аз не вярвам, че ще успее и всъщност знам, че няма да успее. Но е факт този двоизмерен образ, който се проектира до нас отвъд океана. Ние сме малко по-бавни, малко по-тромави. Проблемът е какво става, когато всеки следващи избори застават пред публичното поведение на играчите и те ти кажат, ами ние, защото обществата така, защото обществата онака. Ние имаме примери в България, няма да навлизаме в подробности, но си спомняме, че споразумение с Украина за 10 години беше отменено в последния момент, защото било като да си купиш фабрика на 8 септември, нали така. Тези публични послания идват от всички политици, но България не е спряла да работи с Украина, каквото и който и политик да е казал. И за съжаление ще отнеме малко време преди да отпаднат всички тези димни завеси и ние да видим, че всъщност на ниво елити в Европа, на ниво хора, които не говорят по цял ден в Facebook и X, има съгласие, има солидарност, но тези неща трябва да се пренесат на обществено ниво и това е една много трудна задача в условия на информационно пресищане, в което всеки те бомбардира с дневния си ред и е много лесно да си играеш страховете на хората и у нас виждаме такива партии, които непрекъснато тръбят, видите ли, започва отре война, Европа иска война, Украина иска война, бях в Украина преди 3 седмици, Украина не иска война, иска мир, но няма значение. Иди докажи, че нямаш сестра, както се казва после.
Сега ще чуем интервю с Кристиан Пирволеско, външнополитически анализатор, доцент доктор, декан на факултета по политически науки в Букурещ. С него разговаря Рубина Корначио, журналист от Радио Румъния. Европа в този момент не може да се защитава извън НАТО, ако бъде нападната. НАТО все още е силна отбранителна военна организация, която е разположена на територията на Европа и е специално създадена да гарантира защитата на тази област. Сега има много страхове, свързани с ориентацията на администрацията на Тръмп по отношение на отбранителната политика и по-бързото оттегляне. От друга страна, не е изненада, че ще намалят военната подкрепа за Европа и това не е нещо ново. Но от друга страна, американците не са насърчили Европа да се въоръжават. Дали това е просто натиск европейците да се замислят или има истинско намерение? Предвид преговорите, които САЩ водят за Европа с Русия, опасността изглежда реална. Очевидно е, че Франция и Великобритания заедно имат малък брой ракети, за да могат да противодействат на руските сили. Това е ясно. Но от друга страна, знаете, има проблем с ядрения чадър. Румъния отказва този ядрен чадър. Разбира се, Европа има история, традиция на оръжейната индустрия и има и финансовия капацитет да подкрепи такова усилие.
Европа може да изглежда и малка, и голяма, като има две различни гледни точки относно това кой има интерес Европа да бъде разпокъсана и да не бъде голяма. Разбира се, това най-вече е Русия, защото опитвайки се държава по държава да откъсне от голямата Европа, на задачата, която видимо си е поставил Владимир Путин, е очевидно, че много по-лесно ще бъде постигната. От тази гледна точка, една обединена Европа, с дори да върнем към общия военен бюджет, би била един много по-направо непобедим съперник, според мен, ако се разглежда само, нали, от към заплахата от Русия. Сега има един друг обаче момент, по-глобален, в който се вижда, че всъщност след идването на новата президентска администрация в САЩ, Съединените американски щати започват да правят едни постъпки за сближаване с Русия към един друг общ противник – Китай. Ако вкараме и Китай в цялата тази картинка, вече става много интересно, защото тогава ролята на Европа би могла да бъде много съществена и тогава Европа да бъде голяма, когато битката не остава между САЩ, Русия и Китай, а има и една силна обединена Европа вътре, която може да наклони много сериозно везните към друго развитие на нещата. Това също не е за пренебрегване.
Позволяват ли ресурсите на европейските държави за осъществяването?
Много е болезнено това. Европа ще трябва да се върне към мините. И тя го разбра. Има нова концепция и за обработването и добива на полезни изкопаеми, включително на територията на Европейския съюз, вдъхновена от части от събитията, които виждаме в момента. Процесът ще е труден, включително за правосмислене, защото как го съвместяваш с зеления преход, който аз лично се надявам, че не е умрял и не мисля, че е умрял, каквото и да ни казват доминиращите в дискурса в момента сили, които са против него от двете страни на океана. Ако говорим за хора и за финансови средства, тук чисто като числа нямаме проблем на теория. Ние имаме повече от Русия и от двете. Сходен брой може би може да докараме военнослужащи, пари можем да налеем, така да се каже, повече. Въпросът е само как ги използваме, защото това не е достатъчно. Това не създава армия. Ако беше там въпроса, и при това армия, която не трябва да е армия. Нали? Това е малко армията на Шрёдингер. Защото един европейска армия като концепция, която спомена и президента Зеленски преди месец и половина в Мюнхен, е нещо, което няма да стане сега, няма да стане в този вид и никой не го подкрепя в момента по различни причини, някои споменахме. Но въпросът е как да организираш това нещо така, че хем да е свързано помежду си и да функционира така, че при случай на нужда да сме готови да реагираме и светът да го знае, хем ресурсите да не се използват така, че да се впускаме във винаги безмисления дебат дали социални помощи или изтребители. Нали, когато развиваш икономиката си и създаваш добавена стойност, накрая имаш и за социални помощи, и за изтребители.
Точно така, да.
Тоест процесът е... Ние сме едва в началото.
За Евронет Плюс, Радослав Чичев.
Европа утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.